დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დიდი დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში და შემდგომაც ალბათ კი არა და მომდევნო ორი თვის განმავლობაში ჩვენ ინტენსიურად ვილაპარაკებთ არჩევნებზე. არჩევნების კონტექსტი არის მნიშვნელოვანი ბევრ სხვა საკითხთან ერთად და დღესაც უკვე 2 აგვისტოდან 2-3 აგვისტოდან დაიწყო ათვლა იმ 60-დღიანი ვადისა, რომელიც არის დაწესებული როგორც ოფიციალურად როგორც წინა საარჩევნო პერიოდი. ამ პერიოდში მოქმედებს კანონმდებლობით დაწესებული რეგულაციები, გარკვეული ტიპის შეზღუდვები პოლიტიკოსებისთვის, საჯარო მოხელეებისთვის, მედიისთვის, რაც უნდა იყოს დაცული. ჩვენ ყველაფერ ამას დავაკვირდებით თქვენთან ერთად და ვილაპარაკებთ არა მხოლოდ ამაზე, ბუნებრივია, არამედ მნიშვნელოვან საკითხებზე, იმაზე, რაც ამომრჩევლისთვის არის პრიორიტეტული. და ამ დღეებში არაერთხელ ვახსენე საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკითხვა, რომელშიც კიდევ ერთხელ და არავისთვის გასაკვირად კაფიოდ გამოიხატა უპირველესი პრიორიტეტები ამომრჩევლების. ეს არის კლავაც უმუშევრობა, სიღარიბე, ფასების ზრდა და შემდეგ მოდის უკვე სხვა საკითხები. რამდენად პასუხობენ ამას პოლიტიკოსები დღეს, რამდენად რჩება ამისთვის სივრცე, დრო, არ ვიცი, შესაძლებლობები გნებავთ, რესურსები. შარლ მიშელის დოკუმენტი, ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის დოკუმენტი, შეთანხმება საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს შორის კლავაც ყველაზე ხშირად ნახსენებია, მაგრამ არსით შეიძლება ითქვას უკანმოტოვებული შეთანხმება, შეთანხმება როგორც ასეთი. კითხვებს ბადებს ისიც საერთოდ იყო თუ არა ეს პოლიტიკური შეთანხმება ბოლომდე მიღწეული. ამომრჩევლის საჭიროებები არ იცვლება როგორც გითხარით. და ამის ფონზე სწორედ ჩვენ დღეს პოლიტიკოსებს ვკითხავთ, ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, რა განსაზღვრავს საარჩევნო პრიორიტეტებს. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენაც, თუ რა არის თქვენი აზრით პრიორიტეტული, რაზე უნდა ხარჯავდნენ უმეტეს დროს პოლიტიკოსები, როდესაც წინა საარჩევნო დღის წესრიგს ადგენენ, ჯერჯერობით მხოლოდ გვესმის ერთმანეთისთვის, რომ იყვნენ გადაძახილი. და ამ ყველაფერს ვაკვირდებით ჩვენ. ბოლო დღეებში განხილვის საგანი, აქტიური განხილვის საგანი იყო საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, რომელიც შეეხებოდა სწორედ მართველი პარტიის მიერ შარლ მიშელის დოკუმენტის ანულირებას, როგორც გამოცხადდა. ამის შემდეგ იყო გამოხმაურებებიც, აქტიური გამოხმაურებები როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარედან. ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა გასულ კვირაში ევროპარლამენტარმა ვიოლა ფონ კრამონმა, რომელიც თბილისში იმყოფებოდა ვიზიტით, ისა კიევიდან ჩამოვიდა მაშინვე პრაქტიკულად, როგორც კი ეს გადაწყვეტილება გახდა ცნობილი. მისი განცხადებები მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობის პერსპექტივის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ევროინტეგრაციის კურსის თვალსაზრისით. არაერთი კითხვა და შეფასება გააკეთა მან პრესკონფერენციაზე, რომელიც გაიმართა თბილისში. და ამ ყველაფრის ფონზე შეიძლება მე ვწდები და ამას ალბათ გამისწორებენ უკვე დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები, რომლებიც სულ მალე შემოგვიერთდებიან. ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება ხატია დეკანოიძე, პარლამენტის წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი. შეიძლება მე ვწდები თქო და წინადადება არ დავასრულე, მაგრამ რაღაცნაირი დეფიციტი შეინიშნება იმ საკითხებზე მსჯელობისა საჯარო სივრცეში, მედიით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, და ამომრჩევლის საყურადღებოდ, რომელიც ამომრჩევლს ყველაზე მეტად აწუხებს და რა პრობლემების გადაჭრაც ამომრჩევლს ყველაზე მეტად სჭირდება. მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს წევრს, დილამშვიდობის, ქალბატონო ხატია.
დილამშვიდობის, მოგესალმები თქვენს
და მაყურებელს და რადიოსმენელს მივესალმები. გავიმეორებ ისევ შეკითხვას, კიდევ ვიტყვი, მე მეჩვენება თუ ჯერ კიდევ, მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები ძალიან ახლოს არის და ეს დრო ძალიან მალე გაივლის, ჯერ კიდევ არ ჩანს და არ დომინირებს პოლიტიკურ დღის წესრიგში საკითხები, რომლებიც და აი არა ის ბოლო კვლევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა და ვისთვის იყო ეს საიდუმლო და სიურპრიზი, ის საკითხები, რაც არის ყველაზე ყველაზე აქტუალური საქართველოსთვის და საქართველოს მოსახლეობისთვის.
გეთანხმებით, საერთოდ არ ვფიქრობ ხოლმე, რომ მე თვით რეფლექსია არ უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ, როდესაც პოლიტიკური დღის წესრიგი იქნება, ეს რაღაც ნომენკლატურული, ბიუროკრატიული და მათ შორის რაღაც ეს შიდა ანატომიური პოლიტიკური დღის წესრიგი ხშირ შემთხვევაში უსწრებს ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც არის და აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას და მე ამას ვამბობ სავსებით აბსოლუტურად თვით რეფლექსიით, მაგრამ ერთიც ფაქტია, რომ ჩვენ ეს არჩევნები და ამ არჩევნებზე ჩვენ გვიდგას ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ქართული ოცნება დავტოვოთ 40%-ს ზღვარზე დაბლა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათი ხელისუფლების ლეგიტიმაცია უკვე ბადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე იქნება ძალიან მცირე და რაც და ჩამოვიცილოთ ეს ხელისუფლება. ამიტომ ყველაფერს, ანუ მე მთავარ ამოცანად ეხა რაც მიმაჩნია, ანუ ჩვენ რუსაც ვისაუბრები და ისიც, რომ ჩვენ წინა საარჩევნო კამპანია დავიწყეთ თბილისში განსაკუთრებით, პირველი ოპოზიციური პლატფორმა ვიყავით, რომელმაც დავიწყეთ ეს პრეკოალიციური განცხადებით ნიკა ელენე ზურა და ასევე ამ კვირის ბოლოს ტექნიკურ საკითხებს ვამთავრებ და ვასრულებთ უკვე რეგიონებთან მიმართებაში. მაგრამ პირველი ჩვენი გზავნილი, რაც უნდა იყოს მოსახლეობასთან და ამას აკეთებენ ზუსტად ჩვენი კანდიდატები, ეს არის ის, რომ აუხსნათ მოსახლეობას, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ თვითმმართველობის არჩევნებზე მოსვლა, დაფიქსირება ხმის და ქართული ოცნების საწინააღმდეგო ხმის მიცემა. იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ ქართულ ოცნებასთან, ეხლა რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ ამ შეთანხმებიდან, რომ როდესაც გავიდა და მე არც სურს ბევრი ეხლა ამ შეთანხმებაზე ვისაუბრო, რომ ჩვენ მისი ნაწილი არ ყოფილვართ რიგი მიზეზების გამო, მაგრამ ამ შეთანხმებიდან როდესაც გავიდა, გადაწყვიტა, რომ ჩამოეწია დაბლა ის თამასა, რომელიც თითქოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე უნდა დამჯდარიყო, ხო? იმიტომ რომ თვითმმართველობის არჩევნები ხშირ შემთხვევაში არ არის ხოლმე პოლიტიკური არჩევნები, ანუ მე გულისხმობ პოლიტიკური და დიდად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბევრი ჩვენი თანამოქალაქისთვის, იმიტომ რომ აქ თითქოს მათ მოხსნას ეს 53%-იანი ზღვარი, რაც რეალურად აწუხებდათ მათ. ამიტომ ამას აკეთებს ახლა ქართული ოცნება, ჩვენ საპირისპიროში უნდა დავარწმუნოთ ჩვენი მოქალაქეები იმაში, რომ აუცილებლად უნდა მოვიდნენ არჩევნებზე და მისცან ნებისმიერ ოპოზიციურ პროდასალუ პარტიას ხმა, იმიტომ რომ ყულაბა ოპოზიციური ხმების გაიზარდოს. რაც შეეხება იმ პრობლემებს, ახლა მე ქალბატონი პირველ გულწრფელად გეტყვით, რომ უამრავ ადამიანს ნამდვილად ხვდებით ვესაუბრებით და ძალიან ნიშანდობლივია, რომ მარტო ეს რაღაცა ორკესტრირებულად ეს მრავალხმიანობა არის მოდის მხოლოდ ტელევიზიით და მაქსიმალურად მეც გულწრფელად მაწუხებს ხოლმე ეს და ყველანაირად ვცდილობ, რომ მხოლოდ რაღაცნაირად ტელევიზია არ იყოს მხოლოდ განსაზღვრული ამ ბოლო დროს, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ბევრ ჩვენს მეგობარს და ჩვენს ამომრჩევლოს აქვს ეს განცდა. მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამ უბედურობის ხა არ მერიდება ესეთი ტრაფალერული სიტყვის ხმარება, ანუ კოვიდის უმძიმეს პირობებში, მათ შორის როდესაც ვერ მართავენ კოვიდს, პოლიტიკური შეთანხმების დარღვევაში, როდესაც პირდაპირ დასავლეთებნებია, რომ ჩვენ არ ვსურს, ასე ვთქვათ, ცივილიზებული სამყაროს ნაწილის სტანდარტებით ვითამაშოთ და უმძიმესი ეკონომიკური ვითარების, ასე ვთქვათ, თავარ გადამწყვეტ ფაქტორებად რაც მიგვეჩნია, ეს არის ზუსტად ხელისუფლების შეცვლა. ხელისუფლების შეცვლა უნდა მოხდეს ვადამდელი არჩევნებით და ვადამდელ არჩევნებამდე ზუსტად უნდა მივიდეთ ორი ფაქტორით. ეს არის შიდა საზოგადოებრივი ზეწოლა, რაც პირველ რიგში მე გულისხმობ, რომ გამოიხატება არჩევნებზე მისვლით და საერთაშორისო ფაქტორ. მე მგონი რაღაც კითხვის დასმახტობდა.
დიახ, ჩემი კითხვა ისე უკავშირდება, ხო, 53% ახსენეთ კვლავ უნდა დავარწმუნოთ ამომრჩეველი მნიშვნელობაში ამ არჩევნების, რომ წყდება ის საკითხი, რომ მართველი ძალა, ასე ვთქვათ, უნდა შეიცვალოს და ასე შემდეგ, მაგრამ რით და ვისით, ეს მეორე საკითხია. მაგრამ გამოდის სრულად უგულებელ ყოფთ, ვიცი რომ ამაზე განცხადებები გაკეთებული გაქვთ პოლიტიკოსებს, უბრალოდ ამ ეთერში არ დამისვამს ეს შეკითხვა, ისე მიეწყო პრიორიტეტები ამ დღეებში ჩვენი ეთერის. 53%-ის ფაქტორი ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა მოხსნილად, ასე ვთქვათ, მასთან ერთად, რაც განაცხადა თავის გადაწყვეტილებაზე, რომ აღარ დაეძებს, მოდით ასე დავარქმევ, შარლ მიშელის შეთანხმებას. იმისთვის, რომ ამის მნიშვნელობაში კვლავ დაარწმუნოთ ამომრჩეველი, ის ასევე უნდა დარწმუნოთ გამოდის ვადამდელი არჩევნების ამის შესრულების შემთხვევაში, ვადამდელი არჩევნების გარდაუვალობაში. ამაზეც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მართველმა ძალამ. ასეთია განლაგება პარლამენტში, ხომ ვიცით? როგორ ლაგდება ეს ყველაფერი, თუ შეგიძლიათ რომ განმარტოთ მოკლედ?
მართალი ბრძანდებით, ანუ ეს რეფერენდუმის, ანუ კონცეპტუალურად და სიღრმისეულად რეფერენდუმის აღქმა ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ და რა თქმა უნდა ეს უნდა მივიტანოთ პირველ რიგში ჩვენს ამომრჩევლამდე. აი ეს არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ 53% ნიშნულსქვევით დატოვება ქართული ოცნების, რაც სავსებით რეალისტურია. თუ გავითვალისწინებთ ყველა იმ კვლევას, რომელიც თვითონ ქართულ ოცნებასაც ჰქონდა და ბოლო კვლევების გამოქვეყნდა, მიუხედავად ასე ვთქვათ ალოკაციის გარეშე იყო, ჩვეულებრივად არის სავსებით მიღწევადი. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება ვადამდელის დანიშნვის ფაქტორს, ახლა ვადამდელს, როდესაც ბატონი კობახიძე ამბობს, რომ მე ჩვენ კეთილნებაზეა დამოკიდებული ვადამდელს დავნიშნავს თუ არ დავნიშნავს, აქ არის ძალიან ნიშანდობლივი ორი ფაქტორი. პირველი, როდესაც ჩვენი მოქალაქეები დატოვებენ ამ ზღვარს დაბლა ქართულ ასე ვთქვათ ოცნებას, მათი ლეგიტიმაცია რა თქმა უნდა თუნდაც ხელისუფლებაში, თუნდაც ასე ვთქვათ ზოგადად მთავრობაში და ბადამდელთა მიმართებაში რა თქმა უნდა ძალიან ცირდება. ეს ერთი. და მეორე, მე გაგახსენებთ ჩვენს ახლა ჯერჯერობით მე არ ვფიქრობ, რომ ის ტალღა, რომელიც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან წარმოვიდა, პირველი ტალღა, თუმცა ქართულ ოცნებაში ესე ფიქრობენ, შეჩერდა რაღაცნაირად, არავითარ შემთხვევაში. და შეგახსენებთ აი მაგალითად ამერიკის ოლქის განცხადებებს, მათ შორის ჩვენი ესე ვთქვათ სახელმწიფო დეპარტამენტის და მე დარწმუნებული ვარ ევროკავშირიდან კიდევ უფრო დიდი ტალღა წამოვა და სხვათა შორის დღეს-დილას გამოქვეყნდა უვიზო ვიზა, ესე ვთქვათ მიმოსვლის ანგარიში, სადაც იქ ძალიან ნათლად არის მოხსენიებული ეს რეფორმები, რომელიც უნდა გაატაროს ქვეყანამ, მათ შორის სასამართლოსთან და მართლმსაჯულებასთან მიმართებაში, ძალიან საინტერესო ანგარიშია. ამიტომ მათი განცხადებით, თუ ქართული ოცნება გადაწყვეტს, რომ ეს ყველაფერი დატოვოს, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეების ნება არჩევნებზე დატოვოს ყოველგვარი ჩარჩოს გარმა, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან ძვირი, ასე ვთქვათ, მათთვის და ძალიან მაღალფას გადაიხდიან. ამიტომ უკვე იხდიან, მე დარწმუნებული ვარ და ამის განცხადება ის დაადასტურა საქართველოს პრეზიდენტმა თავისი განცხადებით, როდესაც თქვა, ღიად გააკრიტიკა ქართული ოცნება, რომ ეს ფასი არის ძალიან მაღალი. სხვადასხვა ვარიანტები განიხილება და ჩვენი პირველ რიგში დამოკიდებულება და ჩემი დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, ეს უნდა, ეს არის შემდეგი, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა იყოს სასჯელი ქვეყნისთვის და სანქცირება ქვეყნისთვის და საქართველოს მოქალაქეები არ უნდა დაზარალდნენ ამით. სანქცირება სასჯელი, ანუ სასჯელს გულისხმობ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად
ცივილიზებული
სამყაროს მიერ გამოტანილი ეს სანქციები უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად იმ თანამდებობის პირების მიმართ და იმ არაფორმალური მმართველის მიმართ, რომელმაც არ შეასრულა თავისი პოლიტიკური შეთანხმება და რომელიც თუ კიდევ უფრო ასე ვთქვათ ეცდება არ შეასრულოს, მისთვის ასე ვთქვათ განაჩენი უფრო იქნება მძიმე. ამიტომ მე სრულად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კეთილნებაზე, ბატონი კობახიძის კეთილნებაზე ვერაფრით ვერ იქნება დამოკიდებული. ჩვენთვის ახლა მთავარია ეს, თან იცით როგორ არის, ბევრი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ საერთაშორისო ასე ვთქვათ რეგიონის გამოცდილებიდან და რა თქმა უნდა მე პირადად მინახავს ესეთი ბევრი მაგალითები მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნებში, ანუ მაგრამ თავი ერთი რამ არის, რომ ეხლა ივანიშვილის და მისი ხელისუფლების თავარ მოკავშირე რჩება აი ადამიანების უნდობლობა, შეიძლება და ამიტომ მე სულ საუბრობ ადამიანებთან და აი მათ შორის თქვენს ეთერსაც გამოვიყენებ, რომ შეიძლება ხატია დეკანოიძე არ მოგწონდეთ როგორც პოლიტიკოსი ან მისი პოლიტიკური გუნდი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ არჩევნებს გამოუცხადოთ რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, გულგრილობა. ნებისმიერ შემთხვევაში არჩევნებზე უნდა მოვიდნენ ადამიანები და ხმა მისცენ ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა სხვა პარტიებთან ერთად. პირველმა ეს ოპოზიციურად, ასე ვთქვათ, პრეკოალიციური განაცხადი გააკეთა, ჩვენ დაწყებული გვაქვს საარჩევნო კამპანია და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი მოქალაქეების დამოკიდებულებაში, იმიტომ რომ ეს ეხება უკვე ძალიან ბევრ ამას პირველ რიგში, სხვა შორის გავტანენ უსაფრთხოებას რაც არის ალბათ გადამწყვეტი უკვე ამ სიტუაციაში.
დიდი მადლობა ევროკომისიის ანგარიშის ხსენებისთვის. აუცილებლად თქვენსა და შემდეგ სტუმარს შორის მივაწვდი ინფორმაციას მსმენელს. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, მეოთხე ანგარიში გამოქვეყნდა ასეთი. და მინდა დავუბრუნდე ისევ თემას და საკითხს. ერთი, ანუ გამოდის 53% რჩება და ეს შეფასება მოსმენილი მაქვს, ასევე რჩება გარკვეულ ემოციურ, მორალურ, ესე ვთქვათ, ზღვრად მაინც ქართული ოცნებისთვის, მაგრამ იმისთვის, რომ ამორჩეველმა გადაწყვეტილება მიიღოს, მას არ ეყოფა, არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, არ ეყოფა გმობა, ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის, მეორე ძალის მიერ, არამედ ის თუ რას მიიღებს ის უკეთეს მომავალში, რა იქნება მისთვის უკეთესი ამით. რატომ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, რატომ უნდა წავიდეს ამ ნაბიჯზე, ვისაც ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, ცხადია, იმათზე ვლაპარაკობ. ასეთი კლავაც მნიშვნელოვანი რაოდენობა რჩება და ასევე შთამბეჭდავი რაოდენობა იყო და ესეც ძალიან ესე თვალში მოსახვედრი იმ მოქალაქეებისა, აი არა ის კვლევაში, რადგან ბოლო არის ყველაზე ახალი, ამიტომ ვიშველია წამდაუწუმ იმ ადამიანებისა, რომლებსაც სურთ ახალი პოლიტიკური ძალების ხილვა. საიდან უნდა გაჩნდნენ ამორთვეში, მართალი გითხრათ არ ვიცი, მაგრამ 61%-ია ასეთი. ეს არ ნიშნავს, რომ იმ 61%-ში არ არის, თქვათ, ან თქვენი მხარდამჭერი, ან ქართული ოცნებისა, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეთი მოთხოვნილება არის. გისმენთ, რა არის ეს თავი გზავნილი 53%-ის შემდეგ რა ხდება? ანუ
თავი გზავნილი, თავი გზავნილი, ჩვენ უნდა ვიყოთ სავსებით, ასე ვთქვათ, რეალისტურები და არ უნდა მოვატყუოთ ამორჩეველი. ხა მე მესმის, რომ შეიძლება პოლიტიკაში იყოს პოპულიზმი, მაგრამ მე მაგალითად კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ ხოლმე, მსგავსი, ასე ვთქვათ, ხმამაღალი განცხადებების და ჩვენ პირველ რიგში რაც უნდა უთხრათ ჩვენ ამორჩეველს არის ის, რომ ჩვენ თავაზობთ პირველი მრავალპარტიულ პლატფორმას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს არის პირველი განაცხადი პრეკოალიციური, ასე ვთქვათ, თანხმობის პარტიებს შორის, რაც შემდეგ უკვე, ასე ვთქვათ, რიგარეში არჩევნებზე და პარლამენტის საპარლამენტო არჩევნებზე ჩვენ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ მიუხედავად ჩვენი განსხვავებების ადამიანებს, ასე ვთქვათ, მაჩვენოთ, რომ კი, ისინი, რაც ჩვენ ვერ მოახერხეთ საპარლამენტო არჩევნების წინ სხვათა შორის, კი, ისინი კამათობენ, განსხვავებულები არიან, ერთმანეთი არ მოსწონთ, მაგრამ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, მაგალითად მართლმჯულების რეფორმა, მაგალითად სასამართლოს რეფორმა, ეკონომიკა და ასე შემდეგ, ისინი თანხდებიან. აი მაგალითად თბილისში ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ მერი, რომელიც იქნება კონტროლირებადი, თქვა, საკრებულოს მიერ, ან საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ, ან სხვადასხვა პარტიებიდან დანიშნული, თუნდაც ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი სამსახურების უფროსი, ეს უნდა აუხსნათ ხალხს. ეს არის უაღრესად ბევრს არის მის, მესმის, ამიტომ მე მთავარ ამოცანად ამაში ვხედავ ზუსტად, აი ჩვენს, ასე ვთქვათ, ფუნქციას ვხედავ ზუსტად ამაში. მეორე, აუცილებელია, ასე ვთქვათ, გვესმოდეს, რომ სწორედ თქვენ რას დასვით მეორე კითხვა, რომ მე ახალი ძალის, ასე ვთქვათ, ეს უნდა ხალხს. მე სრულად ბუნებრივად მიმაჩნია ეს, იმიტომ რომ იქ სხვათაშორის იყო ერთ-ერთი სლაიდი, რომელიც მაღალ პოლარიზაციის ნეგატიურ კონტექსტს ასახავდა და ამ პოლარიზაციის სწორედ პოლარიზაციაში პასუხისმგებელი სწორედ არის ხელისუფლება. ჩვენ გვახსოვს ალბათ კი საპარლამენტო არჩევნებზე გარეჯის საქართველოს ეს თითქოს იმა უარყოფდეს ამას, ეს კამპანია, პროპაგანდა დაწყებული პირდაპირ, მე ამას პირდაპირ უწოდებ რუსულ ჩარევას, აი Russian meddling, რასაც უწოდებენ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს კომბინაცია, რომელიც შეკრა მაშინ ხელისუფლებამ, იყო სრულებით აი ამ პროპაგანდის მთავარი ჰიბრიდული ომის გამომხატავი ნიშანი. ახლა ამ წინას არჩევნოთ ახდენენ სწორედ აი ამ მაღალ პოლარიზაციის, ასე ვთქვათ, ეფექტს გულისხმობენ ძალადობით და მათ შორის აი დაყოფით, რომ საზოგადოება თითქოს იყოფა რაღაც ყველა დანარჩენი იქით და ქართული
ოცნებისთვის
ძალადობრივი.
კი ბატონო, ეს თემა აშკარად არის გამოკვეთილი წინას არჩევნებში.
ამიტომ ადამიანებს დავასრულებთ წინადადება, რა თქმა უნდა, ადამიანებს, რომ მრავალპარტიულობა უნდათ, ეს სწორედ ეს ნიშნავს ამას, რომ მრავალპარტიული დემოკრატია უკვე ხვდებიან, ამორჩეველი ხვდება, რას ნიშნავს მრავალპარტიულობა, ნიშნავს იმას, რომ იყოს ძალიან სერიოზული ძალთა ბალანსი მათ შორის თავრობაში და ხელისუფლებაში, ახალი ძალის ძიებას მე არ ვიცი, ალბათ უფრო აქ შეიძლება რაღაც გახარიას ფაქტორიც იყოს, იმიტომ რომ მაგალითად ქართული ოსნების ის ამომრჩეველი, ვისაც, თუმცა მე გახარიას თქვენ იცით, რომ ოპოზიციურ როლზე ნამდვილად არ მოვიაზრებთ, არ გულისხმობთ, არავითარ შემთხვევაში იგი ოპოზიციას არ წარმოადგენს, მაგრამ ქართული ოსნების ამომრჩეველს, ვისაც ნამდვილად აღარ მოსწონს, კი არა, დამსახურებულად აღარ უნდა ეს მოძალადე ხელისუფლება, მათ შორის ღარიბაშვილიც და მათი ესე ვთქვათ ყობახიძის ტანდემი ან კიდევ ბევრის, აი სწორედ გახარიას ასე ვთქვათ მოჩვეველი გახდა, თუმცა ესეც ფაქტია, რომ ასე ვთქვათ, იგი ოპოზიციურ როლზე ვერ შემოვა და რა თქმა უნდა ესეც ამასაც ამანაც შეაწუხა ქართული ოცნება. ჩვენ რას უპირისპირებთ ახლა?
მე
მაგალითად არაერთხელ ქონია ამასთან დაკავშირებით საუბარი ჩვენს მოქალაქეებთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან, სრულებით გასასრულად გეთანხმებით, რომ მარტო გმობა ბიძინა ივანიშვილის, რომ ცუდია და ეს ყველა მიცის უკვე და მისი ხელისუფლება რომ ცუდია, ნამდვილად არ არის საკმარისი. მეორე, ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ის მრავალფუნქციურობა, რაც დღეს გვაქვს და ვფიქრობ, რომ კიდე უფრო გაღრმავდება შეთანხმებები, პარტიებს შორის თანამშრომლობა, ალტერნატივა, რომ ჩვენ ვართ ალტერნატივა, ასე ვთქვათ, ამ ოპოზიცია და არა მხოლოდ ერთი პარტია, არამედ ოპოზიცია, ჩვენი პარტია, ჩვენმა პარტიამ და ქალბატონო ერთი რამე მინდა თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეთანხმების ნაწილი არ ვიყავით, 53%-ის პასუხისგებლობა რომ ჩვენზე გადმოიხარა დიდწილად, ну ამას საუბარი რა თქმა უნდა ზედმეტია, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ოპოზიციური ძალა ვართ და გარდა იმისა, რომ თქვით კიდევაც, რომ ჩვენ ამინისტიის გამო არ შეურთებით შეთანხმებას, მაგრამ ყველა დანარჩენ შევასრულებთ, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებთან და 53% ჩვენი ასაწევი იყო, ასე ვთქვათ, ასე უხეშად რომ ვთქვათ.
ძალაში რჩება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებული პოზიცია. თუ კი, რა საკვირველია.
კი.
მე წუთი თუ შეიძლება და ხო დავა.
მე ეჭვი მეპარება რომ მათი განცხადება იყო, მე მგონი რომ რაღაც რეფორმაციას აკეთებენ, ანუ შეიპინგს ვაკეთებთ ყობახიძემ თქვა, მაგრამ ჩვენ თუ შემოიტანენ საკონსტიტუციოს, ჩვენ სწორედ პარლამენტში ახლა იმიტომ ვართ ამ ვითარებაში, რომ ამცვლილებებს ხარი დაუჭიროთ სულად პროპორციული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ამიტომ შესაბამისად დარწმუნება ამოვჭრის და ჩვენი რა შეიძლება დაუპირისპიროთ სიმტკიცეს, სიმშვიდე, ალტერო ვაჩვენოთ, რომ ვართ ალტერნატივა და ნამდვილად ჩვენმა პოლიტიკურმა ძალამ მაგალითად დათმო მაჟორიტარები თბილისში და ჩვენ თხოვეს ჩვენს პარტნიორ პარტიებს, რომ შეთანხმდნენ მაჟორიტარებზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ეს ამომრჩეველი ხედავს რამდენად გაქვს ძალა და მანამდე არის ასე ვთქვათ მისაღწევი აი შინაგანაც, აი მგზნობელობის დონეზე, რომ აი ოპოზიცია იმარჯვებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგადად ტალღას, აი ეს ტალღა რაც არის ხოლმე, ანუ კმაყოფილების ან რაღაცა შეთქმულების ხელისუფლების მიმართ მოქალაქეების გულისხმობა, არ გულისხმობს ზოგადად პოლიტიკურ ნაწილს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ მე ჩვენ ამის იმედი გვაქვს და რა თქმა უნდა კიდევ ჩვენი მუშაობის და თავდადების და ინვესტირების ყველაფრის აი ამ ასე ვთქვათ არჩევნებზე.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ქალბატონო ხატია, ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით ხატია. ეთერში დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ხატია დეკანოიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გახლდათ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, ზარია ახლა ეთერში და თუ არა ცოტა რამდენიმე წამში მოვუსმენ სმენელს, თუ არის უკვე ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გესმით ხმა?
დიახ, დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ალო, ისმის?
კი, ისმის.
დიახ, ხო, რა მაინტერესებს, ისე აი ხე ქალბატონმა ხატიამ რაც ილაპარაკა, ეს მე მგონი იმას ავითარია, ეს ათრების პროპაგანდისავით, მე 3000 კაცი რო არ მივიდა და ჩავშაინ და შევა. მე მართალი ადრეს მოგახსენეთ, კალაზე არ მეყვარს, როგორც ორი გოლის ჩვენი კარში გამტანი, როგორც ვაკის დამახინჯებელი და ალბათ იმედი ახლა მოგვადგება და ვერასად დაგვიმახინჯებს, თუმცა ზურაბჭია ბერაშვილმა უფრო ადრე დაამახინჯავე და სამკუთხედით ეგრეთ წოდებული, მაგრამ აი უფრო ისე განვეწყვე, რომ უნდა მიდი, არ მოპირდი საერთო წესი და ხმა მივცე ზუსტად ქართულ ოცნებას და მას, იმიტომ რომ მეტი გზა არ არის ხა ესენი მიგვაქანები სიზულვილისენით, ნაციონალები და ეს ვითომ ოპოზიცია, ეს 15 პარტია რამდენიმე გამოკლებით და დანარჩენები ნუ რა ვიცი რა უნდა თუ ვერ გავიგე ჩვენ
დიახაც
გვინდა ევროპა დიახაც გვინდა ოღონ ჩვენ წავალთ უნგრეთის და თან გვეყარება ოსკარ უაილდიც და ჯეიმს ჯოისი
ეთილი ხო დიდი მადლობა დიდი მადლობა სმენელს და ვაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით ირაკლი კუპრაძე იქნება ჩვენი სტუმარი რომელიც წარმოადგენს ლელო საქართველოსთვის
მათო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიკან სამადგენლო დაემატო
ფაქტობრივად.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ვაგრძელებ ირაკლი კუპრაძესთან ერთად ლელო საქართველოსთვის პოლიცაბჭოს წევრი დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის სტუდიაში და გავაგრძელოთ თემა, ეს არის კონტექსტი არჩევნების წინასარჩევნო პერიოდი ოფიციალურად დაწყებულია, ყველა თავისი კომპონენტის გათვალისწინებით, მაგრამ თავარი ამ ყველაფერში რა თქმა უნდა არის პოლიტიკოსების და ამომრჩევლების კომუნიკაცია, კონტაქტი, როგორც იტყვიან. რა დღის წესრიგს თავაზობთ მათ? ჩანს დასაწყისში ვთქვი და არ გექნებოდა საშუალება მოსმენის, ისე ჩანს, რომ ამომრჩევლების უმთავრესი პრობლემები და პრიორიტეტები ჯერ კიდევ უპასუხოდ რჩება და სადისკუსიოდ სამსჯელოდ საკამათოდ თუ არ ვიცი პირველ რიგში პოლიტიკოსები მათ თავაზობენ ისევ თემებს, რომლებიც შეეხება რაღაც რატომ ამბობ ნიშნულობას არაფრის ვაკრინებ უბრალოდ რაღაც 53% რეფერენდუმი, შარლ მიშელის დოკუმენტი, ვინ დაარღვია, ვინ არ დაარღვია და პრობლემები პრობლემებად რჩება. რა იქნება ამაზე კონკრეტული პასუხი? ჩვენ პირველ ნაწილში მოვუსმინეთ ხატია დეკანოიძეს. ახლა გვაქვს საშუალება თქვენი მოსაზრება მოვისმინოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მიესალმები მსმენელს, მაყურებელს, გამოკვებით მსჯელობაში, ნამდვილად, უნდა გულწრფელები უნდა იყოს და ახალი პოლიტიკური სტანდარტის მთავარი ნიშნული არის გულწრფელობა, ჩემი აზრით, სიახლეების შემოტანა ჩვენ შეგვიძლია და დღეს ნამდვილად ქართული პოლიტიკა, მათ შორის ოპოზიციური პოლიტიკა არ პასუხობს ხალხის რეალურ საჭიროებებს, მაგრამ უნდა ამოვიდეთ კონტექსტიდან, როგორც თქვენ დაიწყეთ საუბარი. კონტექსტი არის ძალიან ცხადი და ნათელი, რომ შეუძლებელია დღეს პრობლემატიკაზე საუბარი, თუ შენ როგორც ოპოზიციურ ძალას, რომელმაც პროპორციულ ნაწილში აიღე ხელისუფლებაში მყოფ ქართულ ოცნებაზე მეტი მხარდაჭერა და ხმა, 4%-ით მეტი მხარდაჭერა, ანუ 52%-ით ფიგურირებს ოპოზიციური ძალის ხმევა და ერთობა საქართველოს პარლამენტში, მაგრამ 52%-ს ერთიანი თანამონაწილეობის და მართვის პროცესში ნულოვანი შესაძლებლობა აქვს გავლენა მოახდინოს ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე. შესაბამისად, მსჯელობა დამატებით ეკონომიკურ საკითხებზე, ჯანდაცვის საკითხებზე, შრომითზე, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, გარემოს დაცვითი განათლების საკითხების საგარეო მიმართულება დღეს კარგავ სრულიად არს. კარგავს იმიტომ, რომ არსებული ხელისუფლება ქართული ოცნების არ არის საერთოდ მოწოდებული, რომ ჩვენთან ერთად კომუნიკაციის დონეზე, მხარდამჭერის და გულშემატკივრის დონეზე ხშირად ლელო საქართველოსთვის გუნდი ამ პოზიციით გამოდიოდით და თავშივე ვამბობდი, როცა რაღაც ტიპის ინიციატივას წარმოადგენთ, რომ ეს არის როგორც გულშემატკივრის და საერთო საქმის მხარდამჭერის პოზიცია, რომ გავითვალისწინოთ, შევთავაზეთ არსებული კონკრეტული გეგმები,
მარშრუტები. არ გამოვიდა.
შესაბამისად ამაზეა საუბარი, რომ რატომაც ამჩემო თუ დაინახა ის, რომ ვერ ხერხდება ვერანაირი ტიპის კომუნიკაცია, თუნდაც კეთილგანწყობილი და თავიდანვე პოზიტიური ნოტით დაწყებული კომუნიკაცია საინტერესო იდეებზე, რაც აწუხებს და რეალურ წუხილებს წარმოადგენს საზოგადოებისა, სიღარიბე, დასაქმება, სააფთიაქო საკითხი, მათ შორის ასაცხოვალდებულებები, ყველაფერი ერთად ჯამურად, თუ ვერ ხერხდება, მაშინ გიწევს ერთადერთ ბიჯე წასვლა, ეს არის ხელისუფლების შეცვლა და შემდეგ კოალიციური მართვის პროცესში შემოტანა ახალი მართველობის სტილის, რაც არის ურთიერთგაზიარება პოზიციები, სადაც ოპოზიცია და ხელისუფლება მოქმედებენ თუნდაც რამდენიმე მნიშვნელოვან საყოველთაო საკითხზე შეთანხმებულად. ეს არის ნებისმიერი, არ ვსაუბრობ განვითარებული, ნებისმიერი ადეკვატური ხელისუფლების და ოპოზიციის უმნიშვნელოვანესი მისია.
კეთილი, უნდა ელოდეს თუ არა, მაგრამ იქამდე თქვენ ხელისუფლების სრულება ახსენეთ თვითმართველობის არჩევნებით. ქვეყნის ხელისუფლება არ იცვლება, მოდით ასე ვთქვათ. Ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია, ყოველთვის, ყოველ ჯერზე კონტექსტი, რაღაც კონტექსტი ყოველთვის არის ისეთი, რომელიც კიდე უფრო აკნინებს ამ არჩევნების არს. ახლაც ასეა სამწუხაროდ, საერთოდ სხვაგან ვართ, რომ იტყვიან, ვიდრე რასაც ითვალისწინებს თვითმართველობის არჩევნები, მაგრამ კარგით, მოყვებით ამ მიზნების აღწერაში, ასე ვთქვათ, და იხილავს თუ არა ის, რაც დღეისოდ არის გადასაწყვეტი და მნიშვნელოვანი ალბათ, ამ მრჩეველი უფრო კაფიო ერთიანობას ოპოზიციის, თუ ხედავთ ამის საჭიროებას, ცხადია ამ მიზნის მიღწევაში. ქალბატონ მოხატია მახსენა, რომ ჩვენ, ესე ვთქვათ, პირველად რამდენიმე პოლიტიკურმა ძალამ ხომ ნაციონალური მოძრაობის მონაწილეობით დაასახელეს, ვთქვათ, თბილისის მერობის, ასე ვთქვათ, თბილისის სამეული, მოდით ასე ვიტყვი, კანდიდატები. რა ხდება მოკლედ ახლა, რა პროცესები არის, თქმა შეგიძლიათ, ერთიანობის მიმართულებით, თუ ამას თვლით აქტუალურად?
ერთიანობა მნიშვნელოვანია მხოლოდ
მხოლოდ
მიზნის გარშემო, და მიზანი არის 53%-იანი ბარიერი, რამაც უნდა გამოიყვანოს რეალური პოლიტიკური კრიზისიდან მართვის პროცესი, საერთოდ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის და მართვის პროცესი. ეს არის მიზანი. ამ მიზნის მიღწევის გზაზე როგორი სტრატეგიები წარმოგვიდგენია ჩვენ? რიგი პოლიტიკური პარტიები თვლიან, რომ ტოტალური გაერთიანება არის მნიშვნელოვანი. მე ასე არ ვთვლი, და მე ვთვლი, რომ მრავალფეროვნება უნდა შევთავაზოთ ამ მომრჩევლის პირველ რიგში, არჩევანის თავისუფლება ჩემთვის, როგორც რიგითი ამ მომრჩევლისთვის, რომ გამიყვანოთ საერთოდ აქტიური პოლიტიკური სივრციდან, ნაციონალურ მოძრაობას შორის და ქართულ ოცნებას შორის არჩევანი არ არის. და ჩემნაირი, ჩემი მსგავსი მსჯელობის მოქალაქე, როგორც პოლიტიკოსის პასუხი, უამრავი მოქალაქეა, და მათ შორის უბრალოდ სტატისტიკას უნდა გადავხედოთ, არჩევნების სტატისტიკას, თუნდაც თბილისში დაახლოებით ყველა არჩევნებზე 20-30%-მდე ამომრჩევლისა არაძლევს ხმას არც ქართულ ოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას. ყველა კვლევაში, სოციოლოგიურ კვლევაში მიუთითებენ, რომ არასდროს არ მისცემენ რაღაც ნაწილი ამბობს, რომ არასდროს არ მისცემენ ხმას ქართულ ოცნებას, რაღაც ნაწილი ამბობს, რომ არასდროს არ მისცემენ ხმას ნაციონალურ მოძრაობას. რატომ უნდა დაუკარგოთ ამ ადამიანებს, ჩვენ მოქალაქეებს, შანსი, რომ საკუთარი პრეფერენციის მიხედვით ხმა მისცეს და მხარი დაუჭირონ საკუთარ კანდიდატებს?
ანუ ამას კონკრეტულ ნაბიჯი რომ
ჩვენ პასუხობთ იმით, რომ კოორდინაცია არის მნიშვნელოვანი და პრინციპული.
სმენელისთვის და მაყურებლისთვის ბოდიში, თუ კი ვინმე ესე არ მიყვება, გულდასმით ლაპარაკია 53%-ზე პროპორციულ ნაწილში.
პროპორციულ ნაწილში.
ანუ თბილისის მერი არჩევნებში რომც გაიმარჯოს ოპოზიციის რომელიმე კანდიდატმა, ეს იმ ნაწილს, მოდი ასე ვთქვათ,
არანაირი შეღავაც არ უკეთებს პროპორციულ ნაწილს. პირველ რიგში გამოდივარ სწორედ პროპორციული ნაწილიდან, სადაც ვფიქრობთ, რომ განსხვავებული რიტორიკით, ისაც ბუნებრივად განსხვავებული პოლიტიკური ჯგუფები ვართ, და ჩვენ ეს განსხვავება უნდა ვაჩვენოთ. უნდა ვაჩვენოთ საზოგადოებას, რატომ ვართ ჩვენ ლელო და არა მაგალითად გირჩი, ევროპული საქართველო, ნაციონალური მოძრაობა. არ ვართ, ვერ ვიქნებით, იმიტომ რომ განსხვავებულები ვართ, ამიტომაც გადავჯგუფდით ადამიანები ცალკე და დაიწყეთ ფიქრი განსხვავებულ პოლიტიკურ ცხელზე. შესაბამისად, ეს არის პროპორციული ნაწილის ბრძოლა, სადაც ეს დისკურსი აუცილებლად უნდა გავაჩინოთ. რაც შეეხება კოორდინაციის და მაქსიმალურ კოორდინაციას უჭერ ასევე მხარს, ეს არის მერები, ეს არის მაჟორიტარები, საკრებულოს მაჟორიტარებს გულისხმობ. ამ მხრივ კოორდინაცია მნიშვნელოვანია, რადგან ეს გავლენას არ ახდენს პროპორციულ ნაწილზე და იძლევა შესაძლებლობას, რომ უმრავლესობა წამოღებული იქნას ოპოზიციისგან, რომელსაც ცალკეულად ვერც ერთ ოპოზიციურ პარტიას ვერ ექნება შესაძლებლობა დააკომპლექტოს ადგილობრივი მთავრობა, ადგილობრივი ხელისუფლება, რაიონიდან დაწყებული, დამთავრებული დიდი ქალაქებით, და მუნიციპალიტეტები ისწავლიან კოალიციურ მუშაობას. კოალიციურ მუშაობას, სადაც იქნება კონკურენცია, სადაც იქნება ურთიერთკონტროლი, ბალანსის პოლიტიკა, და შეუძლებელი გახდება რეალურად იმ ტიპის დანაშაულებების, კორუფციული სქემების ამოქმედება, რაც როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ახლაც, ახლა კიდევ უფრო შეიძლება აქტიურად მიმდინარეობს და ფუსფუსა.
ანუ ირაკლი, მსმენელი ყავს ხაზე, ყურსასმენი რომ მოირგო, თუ შეიძლება, დილამ შვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ კალათონინო, მიმესონი ბატონო ირაკ და ბატონო ირაკ, თქვენთან ერთ რიკითხმას, როგორ ჩანს ბატონო ირაკ, ჩვენ ვერ ვისწავლეთ ჩვენ შეცდომებზეც კიჭკუა. ვნახეთ რა პრეზიდენტის არჩევნები, როცა დარჩენ მარტო ქოცები და ნაცების წარმომადგენელი, ქოცემა მოიგეს და როდესაც შეიძლებოდა სუ თავისუფლად ან აი აპირონება რომელმაც ყველას დახმარების გარეშე ანადოლიზემ რა ქვია 18% აიღო, ან შალვანაცელაშვილი დაგვეყენებინა, ან ზაზახატიაშვილი გადმოგვებირებინა იმ რაღაც რუსეთუნე იმისგან რა ქვია წარმომადგენლების გამომდინარე, ვინც ის წარადგინა. და სუთავისუფლად მოგვეგო არჩევნები, გამოდის ისე რომ უყურეთ რას შვება ახლა ოცნება, ოცნება გააკეთებს იმას, რომ არჩევნებში ისევ 1-2%-ით მოიგოს იმ საბაბით, რომ მერე ჩვენ მისთვის მოგვიწიოს ჭიდაობა, ვერ აიღებს 53%-ს ჭიდაობა, იმაზე რომ მოდი ახლა რაღამჩენ 53% ვერ აიღე, კაი მე რომ ვაში გაიმარჯვე და ჯანდაბა შენი თავი, რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები ჩავატარო. აი ძეც კი მათ გვიკეთებს ოპოზიცია, რატო ხდება და მითუმედეს ნაციონალები, რომ მათი კანდიდატების წამოყენება არ შეიძლება. განან საკმარისი არის, რომ პარტიას მეორე ადგილი უჭირავს. ამით იყო ის ჩვენ შანს გვაკარგინებს ყველაფერში, იმიტომ რომ რადღეს ვარ მეც მეორე 9 წელიც კი ნაციონალების ბრალი, იმიტომ რომ ნაციონალებს რომ მაშინ არ მიაქერათ და ებლოთ ივანიშვილის ჭკუაზე, ისინი პრაქტიკულად ჩვენ ვერ გამიქალიჩებდნენ ივანიშვილის შემოყვანის პოლიტიკაში.
დიდი მადლობა. ზარისთვის 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 2-988-327 ირაკლი კუპრაძე ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი ჩვენი სტუმარი გისმენთ.
დიდი მადლობა მოქალაქეს.
კომენტარებიც არის არის რამდენიმე ნოვასტრები ძალიან.
სწორი რეფლექსიისთვის რაღაც წილ, იმიტომ რომ რეალურად რაც უნდა პერსონალურად თუნდაც ნიკამელია ძალიან დადებითად ახსაქმელი იყოს და მე პერსონალურად ეს ახქმა მის მიმართ მაქვს და ამას ვაფიქსირებ, ამის მიუხედავად ჩვენ ხედავთ რომ ნიკამელიას კანდიდატობით ისევ და ისევ პოლარიზება შემოვიდა ქართულ პოლიტიკაში და პოლარიზების დასრულებაზე გვეუბნებიან და გვესაუბრებიან, გვირჩევენ, გვთხოვენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. საერთაშორისო პარტნიორებიდან დაწყებული ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ის მნიშვნელოვანი აქტორები, რომელსაც უნდათ ქართულ პოლიტიკური სივრცის გაჯანსაღება. პოლარიზების დასრულების გარეშე ეს იქნება შეუძლებელი, ამიტომაც ვსაუბრობთ მრავალფეროვან არჩევანზე და შესაძლებლობებზე.
ერთ-ერთი მაყურებელი საყვადურობთ ამდენი ხანია ლაპარაკობს და ოკუპაცია არ უხსენებიაო. არმიაჩინა საყურადღებოდო, ვიდრე უპასუხებდეთ.
დი.
ვეთყვი ჩვენს მაყურებელსაც ალბათ დაინტერესებს ესეც, რომ იმავე ბოლო გამოკვლევაში საზოგადოებრივი აზრის, რომელიც აიარაიმ შემოქთავაზა პრიორიტეტულ საკითხებს შორის, ოკუპაცია მეშვიდე ადგილზე მოხვდა. გისმენთ.
ოკუპაცია მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა ჩემთვის ესეთერი ეხება კონკრეტულ ერთ საკითხს, შესაბამისად მნიშვნელოვანია განათლების საკითხები, ჯანდაცვა, ქალთა უფლებები, შრომითი უფლებები, გარემოსდაცვა, მაგრამ ყველაფერზე აქ ვერ ვისაუბრებ, სადაც დაახლოებით 15-20 წუთიანი ქრონომეტრაჟი გვაქვს, ამიტომ ნუ გაგვინაწყენდება მსმენელი.
რისი კითხვა მინდა, ხომ არ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ჭიდილმა შეჭამა არჩევნების არსი, შეჭამა ამომრჩევლების ინტერესები და დროსულ უფრო ცოტა რჩება.
სამწუხაროდ არა თუ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ჭიდილმა, არამედ პოლიტიკურ პარტიებს შორის არასწორ თემებზე ჭიდილმა. ჭიდილი ბუნებრივია,
არასწორი ხარ შეფასებით.
გულხო შეფასებითი ნაწილია, რა თქმა უნდა, არაარსებითი ჩემთვის. ჩემთვის არაარსებით საკითხებზე ჭიდილმა, რამაც უბრალოდ სტანდარტი ვერ დაამკვიდრა. ჩვენ გვჭირდება რომ ჯერ სტანდარტი დავამკვიდროთ არჩევნებში. თუ არჩევნების სტანდარტი დამკვიდრებული არ იქნება ნებისმიერ თემებზე, ნებისმიერ პრობლემატურ საკითხებზე საუბარი იქნება ფუკა. არაფერი არ გამოვა არასდროს და ამის შესაძლებლობა არ გვექნება. ამის პარალელურად ხელისუფლება, რომელიც რაღაც ტიპის პროპაგანდისტული საშუალებები ცდილობს ყოველთვის ყურადღების გადატანა სხვა უმნიშვნელო საკითხებზე და ეს მხოლოდ და მხოლოდ პროპაგანდაა, მაგალითად არ მოვერდები ამის თქო გუშინ წინ ბოლო დაახლოებით 4-5 დღის შემდეგ სტრასბურგის მნიშვნელოვანი აიისას გადაწყვეტილების შემდეგ პროპაგანდისტული მედია საშუალებები დადიან დეპუტატებთან მაშინ როცა უამრავი მნიშვნელოვანი კანონპროექტი რეგისტრირდება მარტო ოკუპაციის საკითხთან დაკავშირებით და დაწყებული მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი საარჩევნო საკითხებით და სოციალური საკითხებით, შემწეობებით, ახალი ეკონომიკური პროგრამით. ამის პარალელურად დადიან და ეკითხებიან, რომ რას ფიქრობთ, უნდა იყოს თუ არა გამოსახული ესა და ესა, ესა ამაზე და ამაზე. გადააქვთ ყურადღება სრულიად სხვაგან და ამას სჭირდება მხოლოდ უფშველი, მხოლოდ და მხოლოდ ჯანსაღი პოლიტიკური სტანდარტი, რისი მიიღწევა და საწყის საფუძვლის ჩაყრა შეიძლება საარჩევნო კანდიდობლობით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავისუფალი წარმომადგენლობით და ამ პროცესის განვითარებით და შემდეგ უკვე შესაძლებლობა მოგვეცემა, რომ ცენტრისტებს, მემარცხენეებს, მემარჯვენეებს, რუსეთუმეებს თუ პროდასავლელებს შეგვეძლება და გვექნება შესაძლებელი რეალურად ვიკამათოთ განსხვავებული ეს ძინადადებით
რომ მითხრათ რა უნდა ელოდეს ლელო საქართველოსთვისგან ამომრჩეველი ახლოს პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რაზეც ახლა მსჯელობთ.
უნდა ელოდოს გულწრფელ პოზიციას, ერთი პირველი მნიშვნელოვანი ეს კონკრეტული ნაბიჯი უნდა იყოს მუნიციპალურ არჩევნებში ჩვენი შესვლა, როგორც მნიშვნელოვან პროცესში და ის კონფიგურაცია, რომელზეც გადაწყვეტილებას ლევ საქართველოს გუნდი მიიღებს, იქნება დამოკიდებული არსებულ კონფიგურაციაზე და სადაც ჩვენ ფიზიკურად არ გვექნება შესაძლებლობა უღალატოთ ჩვენს ერთიან მოცემულობებს.
ხეების ამბავია
ეს არის დაახლოებით ერთი კვირის ამბავი.
კეთილი. დიდი მადლობა ირაკლი კუპრაძეს ლელო საქართველოსთვის პოლიცერჩოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი და სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი პარლამენტის წევრი პაატა მანჯგალაძე შემოგვიერთდება რამდენიმე წამში და გავაგრძელებთ.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ხატიდან სამადროვნო დაემატოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ვაგრძელებ პაატა მანჯგალაძესთან ერთად ის გახლავთ. სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი საქართველოს პარლამენტის წევრი დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობისა, მიესალმებით ჩვენს მსვენელებს.
დამაყურებლებს. რომლებიც გუშინ არ ყავდა ტექნიკური მიზეზის გამო, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. წინა საარჩევნო კონტექსტი, არსებული, ფაქტობრივად არსებული პოლიტიკური თემების ზედაპირზე და ამომრჩევლის ინტერესები. ეს არის ჩვენი საუბრის თემა დღეს. სად არის კვეთა ამ ორს შორის?
მადლობა.
რას უნდა ელოდეს სამჯერ?
მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ შეგვიძლია ჩვენი პოზიცია გავაცნოთ ჩვენს მსვენელებს და მაყურებლებს. სტრატეგია აღმოჩენებს, ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ეს არ არის პოპულიზმი, ვიყოთ ხალხის წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტში და საერთოდ იმ პრობლემატიკა, იმ თემატიკა გავახსენოთ, შევახსენოთ ხელისუფლებას, რომელიც ხალხს აწუხებს და ტკივა. ჩვენი დისკუსიები რა თბილისში იმართება, ჩვენი ხარ რეგიონებში გვაქვს შეხვედრები და ძალიან არაზუსტ კონტაქტი არ გაგუწყვეტია რეგიონთან. მჩება სტაბილიზება, რომ ის დისკუსიები თითქოს რაღაცა ელიტარისტულია და ხალხის სხვაგან არის და პრობლემები სათკივარი, რაც რეგიონებში მოსახლეობას აწუხებს, აბსოლუტურად სხვა თემატიკა და ამ თემატიკის წამომწევი, ამ თემატიკის მიმტანი, თქვა ხელისუფლებამდე და ამის გადამწყვეტი არ ადამიანი არ არსებობს ამ ქვეყანაზე. ის გამოთქმა ცნობილი, რომ ხალხისთვის არავინ არ არის, შეიძლება რეალობათაც იყოს ახმული, როცა რეგიონიდან ხედავ ამ ყველაფერს.
კარგი, მაგ გამოცდილებას დავეყოთ მაშინ ამ ბოლო მიმდინარეს, რასაც ბრძანებთ ამ კომუნიკაციისა მედიის მიღმა, ხომ? ასე გავიგე. ამ მრჩეველთან რა მიიყვანს ამ მრჩევლის არჩევნებზე? ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აქტიურობა ამ მრჩევლის ყველა არჩევნებზე და ამ არჩევნებზე ცხადია. რა მიიყვანს ამ მრჩევლს და რა თქვენი ინტერესი ოპოზიციური ნების მერე პარტიის არის, რომ ოპოზიციას მიცა ხმა და არ ხელისუფლებას და რა გადააწყვეტინებს მას, რატომ უნდა ჰქონდეს მას ოპოზიციის ამა თუ იმ პარტიის თუ ჯგუფის იმედი, რომ რაღაც მისთვის უკეთესი იქნება?
დიახ, ბევრი არჩევნები არ ჩატარებულა საქართველოს ისტორიაში, დამოუკიდებლობის ისტორიაში და ნდობა პოლიტიკოსების მიმართ, ნდობა არჩევნების მიმართ, ნდობა იმ დაპირებების მიმართ, რასაც არჩევნოთ გავცემთ ჩვენ, არის ძალიან დაბალი და სამართლიანადაც საზოგადოებაში, იმიტომ რომ თუ არ ჩავთვლით პირველ ეროვნულ ხელისუფლებას, იმის შემდეგ თითქმის ნაკლებად მოიძებნება ხელისუფლება, რომელმაც დაპირება, რომელიც გასცა, შეუსრულა მოსახლეობას. ერთი არას პირდებით არჩევნების დროს და მეორე არას ვაკეთებთ ჩვენ. ამიტომ აბსოლუტურად ნიჰილიზმია საზოგადოებაში გაბატონებული ამ არჩევნების მიმართ. მე არის განცდა, რომ მხოლოდ არჩევნების დროს ახსოვს ადამიანები, მხოლოდ არჩევნებიდან არჩევნებამდე ცხოვრობს ოპოზიცია და ხელისუფლება და სწორედ ეს არის ის მთავარი პრობლემა, რომელიც არის უნდობლობის და ნიჰილიზმის გამოწვევა. როგორ უნდა ვებრძოლოთ და როგორ უნდა მოვიპოვოთ ნდობა? ნდობა უნდა მოვიპოვოთ იმით, რომ ჩვენ კი უნდა ჩავიკეტოთ იმ წრეში, ანს პოლიტიკური ელიტა თქვა თუ პოლიტიკური კლასი თუ თქვა ცენტრი თქვა, ხო? არამედ ვისაუბროთ იმ რეალურ პრობლემებზე, რაც ქვეყანაშია და საკმაოდ კარგი მაგალითი მოიყვანა ჩვენ წინ გამოსვლებმა, მაშინ როცა უამრავი პრობლემა აქვს ქვეყანას, ხდება იმ თემების წამოწევა ხელოვნურად, რომელიც არსებითი არ არის, არსებითი ტკივილი არ არის და ხელოვნურად ხდება როგორც დილემის სახით მაინც წამოწევა.
მაგრამ ახდენს ეს ზეგავლენას გადაწყვეტილებაზე.
შე, ის გადაწყვეტილება.
აი, რის თქმა მინდა, იწევა თემები წინასაარჩევნოდ, რომლებიც რეალურად არ არის ამ მომრჩევლისთვის პირველი რიგის პრობლემა, აი ასე ვთქვათ, სხვა რამე სასახელებს, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღებაზე ეს მაინც რაღაცნაირად ემოციებზე თამაში თავის შედეგს იძლევა.
ძალიან ისეთ.
რას უპირისპირებთ ამას? ვხედავთ ახლაც რომელი რა ემოციებზე თამაში არის წამოწეული.
კი ბატონო, და მაგაზეც ახლა დრო რამდენად გვაქვს, არ ვიცი. მაგრამ თავარია.
ცოტა ჯერ გვაქვს.
ცოტა
7-8 წუთი.
მოდი თავარი ვთქვათ, თავარ პრობლემას ჩვენ მაინც ხედავთ იმაში, რომ ქვეყანაში არის ძალიან დაბალი პოლიტიკური კულტურა, ეს პოლიტიკური კლასის განახლება არ ხდება მუდმივად. და ქვეყანაში არის პოლარიზება, ჩვენ ძევლები ვართ უკვე ამ პოლარიზებულ გარემოში და ეს არ არის ამ სიტყვები, რასაც საუბრობ. პოლარიზება გულისხმობს მათ შორის აზრის მონოპოლიას, გულისხმობს პოლიტიკის მონოპოლიას, გულისხმობს ეკონომიკის მონოპოლიას, ყველაფრის მონოპოლია ზიაქვს პრეტენზია ამ პოლარიზებულ ორპოლუსიან სისტემას და სინამდვილეში ხალხი არის სადღაც სხვაგან. აი სწორედ ჩვენი მიზანს სტრატეგია ამოშენებელი ხედავს, რომ ხალხის ხმა, ხალხი დავაბრუნოთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ყველა ასე საუბრობს. აი მე ჩვენ ნაკლებად იპოვი ქართულ პოლიტიკურ დისკუსებში თემატიკას მართლა სწორს და სამართლიანს, თუმცა გაცვეთილი არ იყოს ყოველდღიური ხსენებით, ასე ვთქვათ, უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსების მიერ. ამიტომ ვერც ერთ საკითხს ვერ ვეხები მე მაგ შეზღუდული ახლა, როგორც წარმოადგენ ხო სტრატეგია ამოშენებას. ჩემ წინ მორბედი პოლიტიკოსებიდან გამომდინარე, ჩვენი დამსახურებითაც მათ შორის მე არ ვარ ადამიანი, რომელიც გაიქცევა უპასუხისმგებლობას, ხო? ვერ ვიპოვით თემატიკას, სწორს ღირებულებას, ისეც რომელიც არ გაცვითეს უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსებმა. და ეს თემაც, რომ ხალხი დავაბრუნოთ, ხალხი უნდა იყოს, ხალხი უნდა წყვეტეს, ესეც კი იმდენად გააცვითეს, რომ ხშირი ხსენება თქვა და ამის ლაპარაკი წინ მემერიდება დღეს თქვენთან. აი ესეთი ძიმე რეალობაა და ამით მისარგებლოს, ამით სარგებლოს ხელისუფლება. ბიძინა ივანიშვილი პირდაპირ თქვა და ამბობს, რომ ყველა პოლიტიკოსი ცუდია, მათ შორის ქართული ოცნების პოლიტიკოსები ცუდია, ყველა თავისთავისთვის იბრძვის, ადამიანისთვის, მოქალაქისთვის არავინ არ არის და ადამიანი ფიქრობს, რომ თუ ყველა თავისთავისთვის იბრძვის, თუ ყველა ცუდია, ამოდი არავის არ დაუჯერებ და ი პრაგმატულ არჩევანს გავაკეთებ იმ 100 ლარს, 150 ლარს, ასაც მომცევს ქართული ოცნების ჩინოვნიკი, რომელიც ძარცვით დააგროვა ეს კონება პირდაპირ გეუბნებით. მოდი ამას ავირჩიებ, მაგრამ აგუშვებთ მთავარ შეცდომას, რომ ის ადამიანი ვახალისებთ, რომ ხვალ უფრო მეტი მოგპაროს იმისთვის, რომ ხვალაც იქნება არჩევნები. აი ეს არის რეალობა, რომელიც ამ მოჯადოებულ წრეში გვამყოფებს
საჩინებიდან არჩევნებს. ამას ამ ორთვეში, ან რა არის შესაძლებელი?
ორთვეში არის, ორთვეში არ არის,
არ არის
ორთვეში. ორთვეში ძალიან რთულია, მაგრამ მიზანი მიმართულა ჩვენ უნდა დავრგოთ ეს აი სიმართლის, ასე ვთქვათ, ნერგი, რომელიც აუცილებლად გამოისხავს ნაყოფს. ჩვენი ამოცანა, ჩვენი პოლიტიკური პოლიტიკაში ყოფნის მიზან, სტრატეგია აღმოჩენებული, თითოეული ლიდერი ხედავთ იმაში, რომ სიმართლე ვილაპარაკოთ და არა ის რაღაცა მაკიაველისტური რაღაცა თეორიები, რომელიც
გულწრფელობას ყველა ასახელებთ პრიორიტეტად. გასაგებია, ასეც უნდა იყოს. აბა ხომ არ უნდა, ხომ არ იტყვით, რომ უნდა მოვიტყუოთ და ტყუილებით მოვიზიდოთ. ამომრჩეველიო,
საქმენმა შენმა გამოგაჩინოს, ეგეც ხო არის? იყოვით საქართველოს პოლიტიკაში ადამიანებს ძალიან ცოტა არის, რომელიც სიმართლეს კი არა, კონიუნქტურის მიხედვით არსაუბრობ და ყველა ადამიანი ვის არ უნდა დამისახელო, როცა ხელისუფლებაში იყოს, სხვა რამეს საუბრობ და სხვა რამეს აკეთებ და ოპოზიციაში სხვა რამეს აკეთებ, სხვა რამეს საუბრობ და დააბრუნო ხელისუფლებაში, ისევ იგივეს გააკეთებს. ეს ხო რეალობა არის, ამას უნდა გაუსწოროთ ჩვენ თვალს. მაგრამ ჩვენზე სამწუხაროდ ამას საბედნიეროდ, ამას ვერავე ვერ ტყვის.
სმენელს მოუსმინოთ, აბა ყურსას მენი მიგეთ თუ შეიძლება, დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობთ, ხალხო, მოსამდები და კეთება ხამე დავაქტი მესამედა რამიდან ეჩი კონსტიტუენტო მაინტერესებს ეს პარტიები რომ არიან ამდენ და ყველა ესე ბაფათიოს პოდიში თქვენმა სტუმარდა თამკომბალებს და ემსგავს მხოლოდ მხოლოდ თავი აქვს და შემდეგ მისი პარტიის გაგზელება ხო ადგილზე უნდა იყოს ადგილოდებები უჭერდები პირველადი უჭერდები რომლებიც უშუალოდ ხალხთან ერთად იმუშავებს და ის ჩემი იქნება მე ცოდება ის რომ ჩემი ენი არის და არ მიხაზატებს არ გადამაგდეთ და ვენდობი აი ესეთი უჭერდები არჩევ პარტიებს არ გააჩნია და ხოლმე გამოგძანდებიან და თქვენში ეთერს უთმობ ოღონდა გამოიჩენ და ხელისუფლებას კი ბატონო სალანცხებს მაგრამ უფრო პროპაგანდას ამბიტა თაგეთი გეგები არაფერი არ გააჩნია და ხო არ დაემგონებიან ეს პარტიები ისეთ აი სულხანსაბას მოშუღარ ძაღლებს წესებიო და მე ისევ ერთმანეთს დაერევები და აი თუ არის ნიჰილიზმი აი პარტიების სანდმი.
მადლობა ზარისთვის და გაზიარებისთვის. ასევე მაყურებლის მოწერილია მე მომართავს მაგრამ წავიკითხავ რომ არ ჩათვალოს რომ არ მიმაქციე ყურადღება გჯერათო თქვენ რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის მე 7 მეშვიდე ადგილზე დგას ოკუპირებული ტერიტორიებიო. იცით რა, მე სიმჯერად არ მჯერა ამით ესე ამის რაღაც გამოცხადება ნაკლებად აქტუალური მგონია, უბრალოდ კოლევა არის, მე ხომ კოლევას ვერ ვატარებ. და ამ აერაის გამოკლევაში კითხვა როგორ არის დასმული აინტერესებს და კითხვა ასეთი იყო, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ქვეყნის წინაშე დღეს მდგარი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა. აი ესეთი იყო შეკითხვა და ორ-ორი პასუხის საშუალება ჰქონდათ გამოკითხულებს და აი ესე დაალაგდა პრიორიტეტები და იქ მოხდა მეშვიდე ადგილზე. 2-3% ესეთი არის მონაცემი, როცა უდიდესი ნაწილი ეკონომიკას და უმშევრობას ასახელებს, ცხოვრების ესე ვთქვათ ხარჯებს, მაღალ ფასებს, სიღარიბეს, კოვიდ პანდემიას, ეკონომიკას ზოგადად, შემდეგ განათლება მოდის და შემდეგ ოკუპირებული ტერიტორიები. ეს არის კოლევის მიხედვით და მადლობა რომ მომწერეთ, ასევე არ მიკადრებია სტუმრისთვისო, იწერება რამდენ ხანს ლაპარაკობსო, მე ცოტა შევამოკლე ისა და ჩათვალა რომ უხეშად გადავეცი სტუმარს, მე ასე არ დამიწერიო და კი ბატონო მივესალმები მსმენელების მოწოდებას კორექტული ფორმებისგან კიდევ უფრო. გისმენთ. ბოდიში.
მე ჩვენ ხელმძღვანელობთ ლოგიკით, არა აღნიშნულობა სამართლიანია თუ არა კრიტიკა. ლოგიკით რომ მოქალაქე ყოველთვის მართალია, არსებობს ამის თქმის საფუძველი ნამდვილად აქვს მოქალაქეს. ახლა მე არ მინდა პარტიის რეკლამა გამომივიდეს, მაგრამ ბოლო 6 თვეში 5000 მეტი თქვათ ასე თქო შუამდგომლობა დაწერილი სხვადასხვა სტრუქტურებს, ყველაზე დიდი სოციალური სამსახური და იურიდიული სამსახური ჩვენ გვაქვს, რომელიც უფასოდ ემსახურება მოქალაქეებს. მაგრამ რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს, რაც თვითმართველობამ უნდა გააკეთოს, ვერც ერთი პარტია ვერ ჩაანაცვლებს ხელისუფლების შესაძლებლობებს და ხელისუფლების რესურსებს. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ წავყვეთ, დავწეროთ საჩივარი, წავყვეთ ვიდეოც სასამართლოში, მაგრამ ჩვენი რესურსიც ამოწურვადია და ჩვენი რესურსიც შეზღუდულია. ძალიან რთულია ხო გამართული ინფრასტრუქტურა ყველა კუთხეში კონდეს, მაგრამ ჩვენ ყველა რეგიონის ცენტრში გვაქვს პარტიული ოფისები და ყოველდღიურად მედიაციას, ჩვენ მედიაციის სამსახურიც გვაქვს, რომელიც აწარმოებს მუდმივ კომუნიკაციაში არიან მოქალაქეებთან. ეხლა რა ვიცი, არ იქნება სწორი ტელეფონს არ გამოვაცხადებ, მაგრამ შეგვიძლია დაგვიკავშირდნენ ჩვენ პარტიაში და ჩვენ გვაქვს ტელეფონის ნომერი, რომელიც ყველა ადამიანს, ვისაც უჭირს, მიყვება ბოლომდე და მაქსიმუმს ვაკეთებთ ამ შეზღუდულ რესურსების პირობებში, რომ პრობლემები მოუგვაროთ. რაც შეეხება ამ საკითხს, ის შემიძლია ვთქვა.
რა არის თქვენი პარტიისთვის ახლა ამ წუთას პოლიტიკური გადაწყვეტილებების კუთხით გულისხმობ, აი ყველაზე ესე ვთქვათ ნიშნელოვანი და მყისიერად გადასაწყვეტი საკითხი?
კი ბატონო, ჩვენ მუდმივ კვლევას ვატარებთ, მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ ხალხთან. რაც ნახეთ ის რომ სწორედ ამ პოლარიზებული ამ დაპირისპირების ან როცა დუღილის ტემპერატურა ხელოვნურად ხდება აწევა, აქ არჩება სივრცე საქმიანი დისკუსიების თქვენთვის ემოციების დუღილის დროს. ამიტომ ჩვენ ახლა ვაპირებთ ესეთ რამეს, რომ ჩვენ მესამე ძალის კონცეფციის შესახებ საუბრობდით ბევრი სხვადასხვა დროს, იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ ჩვენ მივდივართ უფრო ასე ვთქვათ უფრო შორს. ჩვენ თავის ვცდილობთ გავაკეთებთ, რომ სტრატეგია აღმაშენებელი გამოვიყენოთ როგორც თავისუფალი პლატფორმა ყველა ადამიანისთვის. ანუ ჩვენ სახელით არ წავდგებით და ჩვენ ლიდერებს კი არ მოახვევთ ვინმეს თავს არც რეგიონში, არც იქნება შიდა დემოკრატიული მექანიზმები და ხალხი ყველა ადამიანისთვის იქნება შესაძლებელი, რომ ჩვენი სახელით დარეგისტრირდეს, ჩვენი სახელით იყოს კანდიდატი, ჩვენი სახელით იყოს ხარდაჭერი, ჩვენი სახელით
იყოს კოალიცია რაიმე.
ყველა პარტიისთვის აბსოლუტურად ჩვენ გამოვაქვეყნოთ ჩვენ დეკლარაციას, ვინ შემოერთდება ამას, ჩვენ აი ახლა სულ მალე 10-დან იწყება კამპანია, 10 აგვისტოდან კანონის მიხედვით უკვე კანდიდატების დასახელების, ასე ვთქვათ, ორი ფაზა გვაქვს. პირველი ფაზა არის ამის ინფრასტრუქტურის ორგანიზაციულ ტექნიკურად უზრუნველყოფა და სექტემბრიდან უკვე მასიურად, რაზეც არის საუბარი, პროგრამა არა აქვთ, გეგმა არა აქვთ, სტრატეგია აღმოჩენებელისთვის ამის თქმა არ შეიძლება ნამდვილად, 25 სხვადასხვა მიმართულებით განვითარების სტრატეგია მხოლოდ ჩვენ გვაქვს დაწერილი და ამას გავაცნობ ჩვენს მოქალაქეებს. მაგრამ პრობლემა არის
ერთი
პრობლემა რა არის? პრობლემა არის, რომ მიწოდების პრობლემა გვაქვს ჩვენ ვერ ვახერხებთ იმდენად არის მედიასივრცეთ მონოპოლები, რომ ყველგან მივიტანოთ. იმიტომ დისკუსიები ხელოვნურად აწევა ხდება იმ თემების მიხედვით, რომელიც არ აინტერესებს რეგიონში ადამიანებს, არ არის რეალური პრობლემა და ჩვენ აქ ვერ ვახერხებთ უკვე და ჩვენს მოგვიწევს სხვის მიერ შექმნილ დღის ეს რიგზე გადასვლა და იმაზე საუბარი, რაც ხალხის ტკივილი არ არის.
ეს ნიშნავს, რომ სხვამ გაჯობა თავს შეთხოვა.
არა, ჩვენ
გვაჯობა. ამ კუთხით თემებს გულისხმო.
მივიღებ მაგასაც. მაგასაც მივიღებ და გეტყვით კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ არც ყოფილი ხელისუფლება ვართ, არც მოქმედი ხელისუფლება ვართ და ჩვენ არ ვაკადრებდით ჩვენ თავს, რომ ფინანსური რესურსები დაგვეგროვებია და მერე ამის მონოპოლიზება გაგვეკეთებია. პირდაპირ გეუბნები, ძალიან რთულია რესურსობრივ კონფერენციაში შესვლა ყოფილ სახელმწიფო პარტიასთან, ასევე დღევანდელ პარტიასთან და ჩვენ რის სიმცირესაც უჩივით, არა ინტელექტის თქვათ, არა კეთილი ინდივიდების, არა პროფესიონალიზმის, უჩივით იმას, რომ არასამართლიან კონკურენციაში ვიმყოფებით და ეს ხალხთან ერთად უნდა დავასრულოთ აუცილებლად.
აი რა ის რეიტინგები, მაგრამ მე გითხრათ, ერთი წინადადება გითხარი.
კი, აი რა ის რეიტინგები გითხრა. პირველი რომ ქართული ოცნების გაქცევის მიზეზი იყო ის, რომ 28% აქვს ყველაზე კარგ შემთხვევაში და ჩვენ გითხრა ის, რომ ოპოზიციამ ბევრი უნდა იმუშაოს და არ უნდა აყვეს ქართული ოცნების შექმნილ პოლიტიკურ დღესასრიგებს და ხალხთან უნდა იყოს ყოველთვის.
დიდი მადლობა პატა მაჯგალაძეს მობრძანებისთვის და დაგპირდით ინფორმაციას და ვეღარ ჩავსვი ასე თქვა, ამიტომ ბოლოში მოგახსენებთ ევროკომისიის ანგარიშზე, რომელიც აფასებს საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის კრიტერიუმების შესრულებას. ამ ანგარიში საუბარია იმაზე, რომ საქართველომ უნდა გაზარდოს ანტიკორუფციული დაწესებულებების და სამართალდამცავი ორგანოების ეფექტიანობა, რათა უკეთესად იყოს განხილული მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევები და უზრუნველყოფილი იყოს ყველა ასეთი შემთხვევის გამოძიება. საქართველომ აქტიურად უნდა განაგრძოს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში თავშესაფრის მიღების უსაფუძვლო განაცხადების პრობლემის მოგვარება. საქართველომ უნდა დაასრულოს უზენაეს სასამართლოს რეფორმა და მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურა, სრულად შეუსაბამოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს და ევროპულ სტანდარტებს. საქართველომ უნდა დაასრულოს პროკურატურის რეფორმა, მათ შორის გაუმძიებლებისა და პროკურორების ფუნქციების გამიჯნით. საქართველომ უნდა დაასრულოს ფინანსური დაზვერვის სამსახურის ოპერატიული განვითარება. საქართველომ უნდა გააგრძელოს ორგანიზებული დანაშაულის პრევენცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ ნახოთ ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლების საიტზე, გამოყვევით, ასევე უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და ინტერნეტში დროებით. გემშვიდობებით, დილის საუბრები ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Today